Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, danışırız Azadlıq Radiosu. Efirdə kontekst verişidir, bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Biz indi internetdə azadlıqradios.az sayt vasitəsilə, Türksat və Hotbird bəklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəyiz ki, Xudatda hərbçilərin törətdiyi bir qəzadan sonra yaranan gərginlik necə böyüdü və Bakıdan məmurları ora aparan nə idi? Həbsdəki fəalların başlarını zorla qırxmaq və gizli çəkilən fotolarını yaymaqla polis nəyə çalışır? Ölkəyə milyardlar qazandıran Azərbaycan neftçisi başqa ölkələrdəki həmkarları ilə müqayisədə necə görünür? Və Ərəbistandan yayılan yeni ölümcül virustan necə qorunmalı? Kontekstə günün sualı isə, Xudatda hərbçilərin qəza törədib sonra da yerli cəmaatı təhqir eləməsini və yaranan gərginliyi siz necə qiymətləndirirsiniz? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin, bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda İlxan Nəsiblidir. Buyur İlxan.
Çox sağ ol İlkin. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Avstriyaya rəsmi səfəri başlanıb. Prezident.az saytının məlumatına görə ölkə başçısı Viyanadakı Dunay Parkında Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir Hacıbəylinin abidəsini ziyarət edib. Daha sonra Azərbaycan Prezidenti Avstriyanın OMV şirkətinin baş icra direktoru Gerhard Reuss ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycanla OMV şirkəti arasında əməkdaşlıq enerji sahəsində gələcək birgə layihələr barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Richard Morningstar isə Qəbələ rayonuna səfər eləyib. Səfir Qəbələ rayon icra hakimiyyətinin birinci mavini ilə görüşüb, görüş mətbuat üçün qapalı keçirilib. Richard Morningstar jurnalistlərə açıqlamasında Qəbələnin iqlimi təbiəti ilə yanaşı tədris məsələlərində ingilis dilinin tətbiqi ilə maraqlandığını bildirib. Səfir Qəbələnin Tüntür kənd orta məktəbinə də baş çəkəcək. Ertəsi gün isə Morningstar Niç qəsəbəsində olacaq. Səfir bundan sonra Quba rayonuna səfər edəcəyini bildirir. Mayın 13-də bir qrup vətəndaş cəmiyyəti nümayəndəsi həbsdə təmizlik işləri apararkən şəkilləri çəkilərək yayılan gənc fəallar Əbülfəz Qurbanlı, Turqut Qəmbər və İlkin Rüstəmzadə ilə bağlı bəyanat veriblər. Bəyanatda deyilir ki, hər üç gənc Bakı şəhər Baş Polis İdarəsinin məntəqəsində işgəncəyə məruz qalıblar. Sitat. Mayın 10-da gənclərin orada müxtəlif təmizlik işləri görərkən çəkilmiş fotoları alçaldıcı şərhlərlə bir sıra hakimiyyət yönlü internet saytlarında yayılıb. Yayılan fotolardan aydın hiss olunur ki, məqsəd bu yolla onlara və digər gənc fəallara təzyiq eləmək, onları şantaj eləyərək mübarizələrindən çəkindirməkdir. Sitatın sonu. Bəyanatda daha sonra deyilir, belə fotoların yayılmasında Daxili İşlər Nazirliyinin məsuliyyət daşıdığını bəyan edir. Sitatın sonu. Türkiyənin Suriyeli sərhəddindəki Reyhanlı şəhərciyində iki maşına qoyulmuş bombanın partlamağından 46 adamın ölməyində Türkiyə və Suriyə bir-birlərini ittiham edirlər. Türkiyə bildirir ki, Suriyə kəşfiyyatı ilə əlaqəli 9 Türkiyə vətəndaşı həbs olunub. Onlar şənbə günü baş verən partlayışlarda əli olmalarını boyunlarına alıblar. Suriyə hakimiyyəti isə partlayışlarla əlaqəsi olmağını inkar edir və Türkiyənin baş naziri Erdoğanı istifaya çağırır. Suriyə bildirir ki, Erdoğan türklərin və suriyalıların qanı üstündə rifah qurmaq istəyir. Erdoğan isə deyib ki, Türkiyə bunun əvəzini çıxacaq, ancaq Suriyada vətəndaş müharibəsinə qarışmayacaq və provokasiyalara getməyəcək.
Və bundan sonraki süreçtə də bu adımlarımızı bu şəkildə atacağız. Oyuna gəlmək yox, amma gərəkli cavabı gərəkli anda da veririz. Bundan da nə çəkinir, nə qaçınırız. Yani bunu da herkesin bilməsi lazım.
Türkiyənin baş naziri Erdoğan. Avropa Birliyinin ən kasıb ölkəsi olan Bolqarıstanda nəticəsiz seçkilərdən sonra ölkənin siyasi və iqtisadi sabitsizliyə gedəcəyi gözlənilir. Bazar günü seçkilərində sağ mərkəzçi GER partiyası ən çox səs yığan partiyadır, ancaq bu 240 yerli parlamentdə əksəriyyətə bəs eləmir. GERB səslərin 31%-ni toplayıb, sosialistlər ikincidir 27%, etnik türklərdən ibarət MRF partiyası və Bolqar millətçilərinin ATAKA partiyası 4%-lik həddi keçə biliblər. Pakistanda parlament seçkilərini udmağa doğru gedən Nawaz Şərif yeni hökumət yaratmaq istiqamətində addımlar atır. Amerika prezidenti Obama deyib ki, onun hökuməti yeni Pakistan hökuməti ilə bərabər tərəfdaş kimi işləməyə hazırdır. Gürcüstanda Daxili İşlər Nazirinin mavini Gela Kvedelidze jurnalisti gözdən saldığına görə həbs olunub. Daxili İşlər Naziri Qaribaşvili deyib ki, onun mavini tanınmış jurnalist Georgi Parisaşvilinin seksual həyatı haqda videonu internetdə yaymaqda şübhəli bilinir. Qaribaşvili deyib ki, bu video əvvəlki hökumətin Konstitusiya Təhlükəsizliyi İdarəsindən götürülüb. Ancaq nazir deyir ki, bunu yaymaq cinayətdir və o, öz müavininin cinayətinə görə təəssüf etdiyini bildirir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz və bu kontekstə həftə sonu Xudatda baş verən olaylardan danışaraq başlayırıq. Əslində olaylar mayın 9-da başlamışdı. Günorta Xudat sakinlərindən birinin idarə elədiyi avtomobillə şahidlərin sözlərinə görə Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbçilərinin avtomobili toqquşmuşdu və şahidlər deyir ki, orada hərbi hissənin komandiri olan Rövşən Səfarov avtomobildən düşüb, sürücü və avtomobildə olan ailə üzvlərini söyüb və sürücünün yanında oturan yaşlı atasını isə yumruq və şillə ilə fiziki zorakılıq da tətbiq edib və yeri sakinlərin etirazından sonra maşınına oturub çıxıb gediblər və bundan sonra Xuda sakinləri küçələrə çıxıblar və hərbçinin cəzalandırmasını tələb ediblər. Əraziyə Dövlət Sərhəd Xidməti Komandanı Elçin Quliyev də Bakıdan təcili olaraq gedib və onlar yerli sakinlərlə görüşdə günahkarların araşdırılacağını və cəzalandırılacağını söz veriblər. Ancaq bundan sonra Xudatda doğrudan da həbs olunanlar olsa da heç də hərbçilər olmayıblar. Xudatda nələr baş verir və Bakıdan belə təcili reaksiyanın səbəbləri nə idi? Bütün bunlarla bağlı Esmirad Cavadovanın reportajı.
Xasımız bu idarəsində İnzibat qayda həbs olanların müvəqqəti saxlama yerinin rəisi Əlrıza adlı şəxs soyadını bilmirəm. O qeyd ki, bizdə heç bir şəxs saxlanılmır. Bununla əlaqədar ombudsman aparatına zəng etmişəm. Hər kəs bir xəbər yoxdur.
Mayın 9-da Xaçmazın Xudat şəhərində baş verənlərə görə barəsində 10 sutkalıq həbs qərarı çıxarılmış. Müsavat partiyasının Xaçmaz təşkilatının sədri Heybət Əmrahın vəkili Nemət Kərimli onun saxlandığı yeri hələ də tapa bilməyib. İş o yerə çatıb ki, vəkil müvəkkilini Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidməti vasitəsilə də axtarmış olub. Amma
bir neçə dəqiqə bundan qabaq Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmətinə məlumat verdim. Onlar da onu hara saxlaması və də məlumat verə bilmirlər. Ya faktiki olaraq bu adam oğurlanıb, hara saxlandığı məlumdur, mayın 10-dan bəri. Nə mənə, nə yaxın qohumlara məlumat verilmir. Halbuki qanunverici əsasən yaxın qohumlarına o özü vasitə məlumat verilməli idi.
Heybət Əmrah mayın 9-undan 10-una keçən gecə yaşadığı mənzildən aparılıb. Səhəri gün polis nəzarəti altında Xaçmaz məhkəməsinə gətirilərkən Azadlıq Radiosunun müxbirinə bunları deyib.
Valla mənə də elə deyiblər, amma mən demişəm, iştirak eləməmişəm deyib. Konkret heç nə deməyim, nəyə görə saxlanmışam.
Onunla birlikdə saxlanılan müsavatçı Fikrət Əliyev də məhkəmə öncəsi Azadlıq Radiosuna danışıb.
Gön nümayişdə iştirak eləmişsiniz. Gön nümayişdə iştirak eləmişsiniz. Özü də sərhəd qoşunlarının qabağında. Mən daha evdə olmuşum o vaxtda.
Olan oldu. Xaçmaz müsavatçıları Heybət Əmrah, Fikrət Əliyev, Ələddin Mirzəyev və Sıravi Nüsrət Qarayev Xudatda hadisələri qızışdırmaqda təqsirli bilinərək 10 sutkalıq həbs olundular. Ancaq 3 gündür ki, qohumları onların yerini müəyyənləşdirə bilmir. Heybət Əmrahın həyat yoldaşı danışır.
Yas yerində olub Heybət. Buradan gəlib, gecə yatdı, saat 2 yarısı gəlib çağırdılar. Durub çıxdı, aldılar gittilər. Kompüterdə Xudat hadisələrini canlandırıb deyə onları həbsləyiblər.
Digər müsavatçılar Fikrət Əliyevin, Ələddin Mirzəyevin və Sıravi Nüsrət Qarayevin ailələri Azadlıq Radiosuna danışmaq istəməyiblər. Xaçmaz polisi məsləhət görür ki, barəsində həbs qərarı seçilənlərin yerini öyrənmək üçün Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinə müraciət edək. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti isə gün ərzində Azadlıq Radiosunun Xudat hadisələrinə görə həbs olunanlar harda saxlanılır sualını cavablandırmadı. Hadisələrin sonrakı gedişatında arxa plana keçmiş və gündəmdəki yerini həbsdə olan müsavatçılara vermiş Xudat sakini Rafiq Hüseynov isə hesab edir ki, Xudatdakı hadisənin səsküyünün çıxmasına səbəb adamların söyüşə qarşı birləşməsidir.
Bu səsküy ona görə çıxdı ki, o bizi söydü, var yoxumuzu söydü. Deyəmiş o bir 50 nəfərə canıda, 60 nəfər var idi orada. O söydü, var yox söydü. Birinci mənə söydü, sonra həl axtı mənə, yumruğuna vurdu, sol tərəf mənə. Oldu kimi dedim de necə izahat vermişəm. Əlinçi ilə danışdım ona. Elçin Quliyev. Elçin Quliyev dedi, baxın da yenə, işdən çıxarım onu. Nə dedim? Mən dedim ki, özünüz bilərsiniz, işdən çıxarma bu təhqir dağı, təhqir edir bu adam. Cəmaata əhlini sögüb. İndi o sizin işinizdir. Ona görə hamı qalxdı uşaqlar. Düz deyirlər uşaqlar, hamısı rəsiyyətlərdir, sağ olsunlar. Ona görə ki, mən istəmədim, o üstümə gəlirdi mənim. Hələ bir yumruq da burada deyirəm də bizə. Dedi, mənə Naxçıvanlı deyirlər. Belə. Mən Elçin Quliyevə də dedim, Ələnçik deyim. Necə var, Ələnçik dedimişəm.
Dövlət Sərhəd Xidməti hadisələrə hələ də rəsmi münasibət bildirməyib.
Esmirad Cavadova Xudatda baş verənlər və şahidlərin həmin an gördükləri ilə bağlı video reportajı Azadlıq Radiosu.com-dakı internet saytımızda izləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun Hotbird Pekindəki televiziya verilişində də bu reportajı qaçırmayın. Azadlıq Radiosu TV kanalını Hotbird Pekində tapın və Azadlıq Radiosunun 7 gün boyunca efirə gedən verilişlərini Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbər tuta bilərsiniz və fikirlərinizi də yaza bilərsiniz. Həm azadlıqradios.com-dakı internet saytımızda forumlara qatılmaqla, həm də 057441-7 nömrəsinə SMS göndərməklə Xudatda baş verənlərlə bağlı siz də fikirlərinizi göndərə bilərsiniz və elə bu verilişdə sizin də fikriniz ola bilər. Məsələn, dinləyicilərimizdən biri Naxçıvandan yazır ki, mən də Naxçıvanlıyam. Mən Naxçıvanlıyam, istədiyimi eləyərəm deyən özü böyük səhv eləyir. Çünki Azərbaycan xalqından özünü üstün tutmamalıdır. Bu ölkədə hamı bərabərdir, hər mənada heç kim yekəxanalıq eləyib gözəl şəhərin adını batırmasın, gedib Ermənistanda xuliqanlıq eləyin, bacarırsınızsa. Başqa bir dinləyici də yazır ki, elə indiyə qədər aksiya gedirdi, bu mayın 9-da göndərilən mesajlardan idi və Elçin Quliyev də gəldi, amma çox da inanmırlar burada məsələnin həll olunacağına. 057441-7 nömrəsinə isə Yevlaxlı Əli imzası ilə bir dinləyici yazır ki, Xudatda hərbçilərin qəza törədib, sonra da yerli cəmaatı təhqir eləməsini pis qiymətləndirirəm. Siz də fikirlərinizi yazın, həm Azadlıq Radiosunun internet saytına, həm Azadlıq Radiosunun Facebook və Twitter sosial şəbəkələrinə, həm də 057441-7 nömrəsinə SMS göndərməklə və bu verilişdə sizin də fikriniz ola bilər.
Kimdə?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Və aprelin 30-da Neft Akademiyasının qarşısında baş verən 4 il əvvəl baş verən faciəyə anmaq istəyən Əbülfəz Qurbanlı, Turqut Qəmbər və İlkin Rüstəmzadə digər gənclərlə bir yerdə saxlamışdılar. Sonradan bunların üçünə qarşı həbs qəti imkan tədbiri seçilmişdi. İnzibati həbs cəzası almışdılar. Əbülfəz Qurbanlı və Turqut Qəmbər 10 sutka, İlkin Rüstəmzadə isə 15 sutka həbs cəzası almışdı və bir müddət öncə onların saxlandıqları cəza çəkmə müəssisəsindən şəkilləri yayılmışdı. Şəkildə müəyyən təmizləmə işləri apardıqları və başlarının qırxıldığı da görünürdü və həmin şəkilləri yayanların arasında, şəkilləri paylaşanların arasında özü də bir vaxtlar vicdan məhbusu olaraq hüquq müdafiəçilər tərəfindən müdafiə olunan keçmiş jurnalist Elinla Fətullayev də var idi və həmin şəkilləri kimlər çəkmişdi? Hazırda azadlığa çıxan gənc fəallardan Əbülfəz Qurbanlı və Turqut Qəmbər bütün bunların təxribat olduğunu və işgəncəyə də məruz qaldığını bildirirlər. Ətraflı Kəbiran Dilavərinin reportajı.
Gənc fəallar Əbülfəz Qurbanlı, Turqut Qəmbər və İlkin Rüstəmzadən inzibati cəza müddət dövründə təmizlik işləri görərkən çəkilmiş şəkilləri yayılıb. Gənclər bunu təhribat sayır, onların gözdən salması üçün edildiyini bildirir. Xalq Cəbhəsi Partiyası Gənclər Komitəsinin rəhbəri Əbülfəz Qurbanlı deyir ki, şəkillərin çəkilməsindən xəbərləri olmayıb.
Xəbərimiz olmayıb. Hər dəfə biz təmizlik üçün qaldığımız kamerada müəyyən işləri görürük. Bəzən günlərlə su gəlmir. Belə şərtdə yalnız tağlamalığımız naminə olan işlər olur. Ona görə də bu sırf təxribat xarakterlidir və bizi gözdən salmaq üçündür və əbəs yerə olan işdir.
Nida Gənclər Hərəkatı İdarə Heyətinin üzvü Turqut Qəmbər isə İlkin Rüstəmzadə çıxandan sonra geniş açıqlama verəcəklərini bildirdi.
Bu hər hansı bir gizli kamera idi. Kimsə çəkib yayıb bu şəkilləri. İndi biz gözləyirik ki, ilkin də çıxandan sonra bütün lazım açıqlamaları verəcək.
Gənc bəyallar saxlanma məntəqəsində zorla saçlarının qırxıldığını onlara yemək verilmədiyini də deyir. Əbülfəz Qurbanlı deyir ki, saç qırxma məcburi olub.
Zorakılıq ondan ibarət idi ki, onlar bizim saçımızın qırxılmasını istədilər və biz buna etiraz etdik. Onlar bizim saçımızı qırxa bilməyəndə 6-7 nəfər məcburi şəkildə saçımızı qırxdılar və biz bunu mənəvi işgəncə və zorakılıq kimi qiymətləndiririk. Bizim vəkillə əlaqə saxlamağımıza, gündəli yeməklə təmin olunmağımıza, gəzintiyə çıxmağımıza imkan yaratmırdılar.
Mayın 13-də 30-dan çox vətəndaş cəmiyyəti fəalları gənclərin cəza müddətində hüquqlarının pozulmasına etiraz edən bəyanatı yayıb. Bəyanat müəllifləri bildirir ki, polis tərəfindən qorunan xüsusi məntəqədə gənclərin fotolarının yayılması qanunsuz və cəzalandırılmalı əməl sayılır. İnternet saytlarının qapalı rejimdə çəkilən fotoları əldə etməsinin xeyli suallar doğurduğu xatırladılır. Müəlliflər fotoların yayılmasında müvəqqəti təcridxana rəhbərliyinin əl olduğunu bildirir və Daxili İşlər Nazirliyinin buna görə məsuliyyət daşıdığını vurğulayır. Gənclərə vəkilləri ilə görüş verilmədiyi, aparılan ərzaqların qəbul olunmadığı, zorla saçların qırxılması işgəncə, qeyri-insani rəftar kimi dəyərləndirilir. Gənclər 10 günlük həbs müddətində Daxili İşlər Nazirliyinin Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi inzibati həbs olunanların saxlanma məntəqəsində saxlanılıblar. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən baş verənlərlə bağlı heç bir şərh vermədilər. Gün ərzində etdiyimiz zənglərə cavab verilmədi. Ombudsman aparatı isə həm gənclərin saçlarının qırxılması, həm də şəkillərin yayılması ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət edib. Ombudsman aparatının işgəncələrin qarşısının alınması şöbəsinin müdiri və Milli Preventiv Mexanizm qrupunun rəhbəri Vüqar Məhərrəmov deyir ki, məsələyə aydınlıq gətirilməlidir.
Bu şəkillər kənar şəxs çəkə bilməzdi kamerada. O baxımdan biz müraciət elədik ki, aydınlıq gətirilsin, görək bu hansı qaydada olub. Saçlarla bağlı təlimatlar var, amma bu şəxslərin iradəsinin əleyhinə olduğu üçün biz müraciət eləmişik. Eyni zamanda 7 gün ərzində hamamlar istifadə edə bilməmələri.
Vüqar Məhərrəmov deyir ki, həmin məntəqə müasir standartlara cavab verən müəssisədir. Ancaq ora tüfeyli həyat keçirənlər də gətirildiyindən bir-birə təhlükəsi varsa saç da qırxılmalıdır. Ancaq
orada yazılıb ki, təmizləmə işi aparılmalıdır. Təmizləmə işi konkret nəyə nəzərdə tutulub, kimin rəyinə əsasən olmalıdır. Orada müvafiq rəy olmalıdır. Konkret göstəriş yoxdur orada ki, saçı qırxılmalıdır. Yalnız təmizlik işləri aparılmalıdır. Təmizlik işləri deyiləndə mütləq şəkildə göstərmək.
Əbülfəz Qurbanlı, Turqut Qəmbər və İlkin Rüstəmzadə aprelin 30-da Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında baş vermiş qətliamın anım aksiyasında iştirakı görə saxlanılmışdı. Əbülfəz Qurbanlı və Turqut Qəmbər 10 sutka, İlkin Rüstəmzadə isə 15 sutka inzibati həbs cəzası almışdı.
Kəbirən Dilavəri istər kontekstə eşitdiyiniz reportajlar, məsələn, gənclərin başının qırxılması və gizli çəkilən şəkillərinin yayılması ilə bağlı, istərsə də kontekstdə günün sualı ilə bağlı SMS-lərinizi 057-744-1017 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. Kontekstdə günün sualı, Xudatda həbsçilərin qəza törədib, sonra yerli cəmaatı təhqir eləməsini və olayların genişlənməsini necə qiymətləndirirsiniz? Bununla bağlıdır. Sətənikoğlu imzası ilə bir dinləyici yazır ki, Azərbaycan ordu sıralarına çağırış zamanı vətəndaşlar arasında ayrı seçkiliyə yol verirlər. Dövlət sərhəd xidmətinə düşmək üçün 3-5 min manat rüşvət verilir. Açığı bu cür ayrı seçkilərə görə dövlət sərhəd xidmətinə qəzəbliyik. Bu da dinləyicilərin fikirləri idi. Siz də fikrinizi yazın və SMS-lə 057-744-1017 nömrəsinə göndərin və bu verişdə sizin də fikriniz olsun.
Azadlıq. Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göstək para 100 evdən çoxu beləsidir. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışıram qorxursan, dağdan danışıram qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışıram qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərli qorxub yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Azadlıq Radiosunu gün boyu həm azadlıqradios.az ünvanındakı internet saytında, həm Türksat və Hotbird pəklərində Həm də mobil telefonlarda dinləyə bilərsiniz və televiziya verilişləri də Azadlıq Radiosunun Hot Bird Pekindəki Azadlıq Radiosu TV kanalında yayımlanır. Bundan başqa Azadlıq Radiosunun sosial şəbəkələrdə də izləməyi və fikirlərinizi bölüşməyi unutmayın. İndi də Azərbaycan neftisindən danışacağıq. Azərbaycan məmurları prezidentindən tutmuş nazirlərə qədər tez-tez öyünürlər ki, bəs Azərbaycanın təkcə hərbi büdcəsi Ermənistanın büdcəsindən də çoxdur, amma Azərbaycanın bu büdcəsini formalaşdıran gəlirlərin 80%-dən çoxu neftlə bağlıdır. Bəs Azərbaycan neftçisi niyə digər ölkələrdəki həmkarları ilə müqayisədə az qala 10 dəfə az maaş alır? Digərləri ilə müqayisədə Azərbaycan neftçisi necə görünür? Güzəranına söhbət gedir, Arifə Kazımova danışacaq.
Richard Sersten 27 yaşındadır, borcu yoxdur. Çalışdığı şirkət kollecdə təhsil haqqını da ödəyib. Nəzarətçi vəzifəsinə yüksəlib. İldə 140 min ABŞ dolları qazanır. Sersten fond brokeri deyil. Norveçdə neft buruğunda fəhlə işləyir. Bibi Heybət Neft, neft-qaz çıxartma idarəsində maşinist işləyən 49 yaşlı Əziz İmaməliyevin 1 saatlıq əməyi isə 2 manat 26 qəpikdən hesablanır. Deyir, aylıq maaşı təxminən 350 manatdır. Ancaq gecə növbəsinə görə verilən əlavələr yemək pulu ilə birlikdə bu məbləğ ayda 500 manata qalxa bilər. Deyir, hətta həyat yoldaşı da neft sahəsində işləyir, ancaq yenə də çətinliklə dolanırlar.
Bizim ailəyə çatmır. Şu an iki tələbə o uşağım var. Biri Gəncədə oxuyur, biri burada Bakıda. Gecə növbəsində işləyənlər yenə 4-500 manat maaş alır. O hansı ki, günlük növbəsində işləyənlər ki var, neft qaz hazırladı operatorlardır, elektrik qaz qaynaqçılarıdır. Nə bilmək, çoxdur belə peşə sahibləri ki, onlar yalnız gündüzləri işləyirlər. Və onlar məsələn deyə mart ayında 15 gün iş günü oldu da, məsələn bayramlar çox oldu. Onların aldığı maaş 250 manat, 270 manat, 260 manat pul oldu.
2011-ci ildə Norveç neftçisi ilə 175 min dollar qazanırdı ki, bu da dünyada orta həddən 2 dəfə çox idi. Ötən il isə bu rəqəm 152 600 dollara düşüb. İldə 163 600 ABŞ dolları qazanan Avstraliya neftçisi ötən il dünya neftçilər arasında birinci olub. Bu tədqiqatı bu ilin əvvəlində Londonda mənzillənən Hayes Oil & Gas işə götürmə şirkəti açıqlayıb. İllik tədqiqat 50 ölkədə neft sənayesində çalışan 24 müxtəlif peşə sahiblərini əhatə eləyib. Statistika 25 min neftçinin əmək haqqı barədə məlumatlara əsaslanır. Siyahıya görə Azərbaycanda yerli neftçilərin illik orta əmək haqqı 47.500 dollar, xarici neftçilərinki isə 133.500 dollardır. Neftçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin rəhbəri Mirvari Qəhrəmanlı Azadlıq Radiosuna Azərbaycanlı neftçinin maaşı barədə bəzi rəqəmləri təqdim edib. Belə ki, quruda işləyən təmirçi çiringərin aylıq tarif maaşı 237 manatdır. Ancaq bu məbləğ müxtəlif tutulmalar və əlavələrdən sonra yekunda 275 manat edir. Elektrik qaz qaynaqçısı martda 301 manat maaş alıb. Neft-qaz hasilatı operatorlarının əlinə aldığı əmək haqqı isə 345-350 manat civarındadır. Qəhrəmanlı bir neçə il əvvəl Norveçin Statoil şirkətinə səfərini xatırlayır. Şirkətin Şimal dənizindəki platformasını 5 ulduzlu otellə müqayisə edir. O, Statoilun yalnız bizneslə, hasilatla məşğul olduğunu deyir. Dövlət neft şirkətinin də müstəqil bir quruma çevrilməsinin vacibliyini vurğuluyur. Mirvari Qəhrəmanlı deyir ki, neft sahəsində ən böyük maaşı dövlət neft şirkətinin şöbələrinin icra aparatlarının əməkdaşları alır.
Həddindən artıq rəhbər orqan var. Bir fəhlənin üstünə çoxlu sayda insanlar oturdurub. Şirkətdə neçə vitse ola bilər? Çoxlu vitselər, çoxlu şöbələr, çoxlu departamentlər, hər bir təkrar bir-birini təkrar edən şöbələr, təkrar edən departamentlər, hər müdürə, hər mavinə, bir katibə, bir xadimə düşür. Bir maşın düşür.
Bu ilin martında Bosşev şirkətində çalışan fəhlələr əmək haqlarının azlığı və tibbi sığortanın olmamasına etiraz edirdilər. Etirazçılardan biri deyirdi ki, 400 manat maaş alır və 220 manat da ipoteka verir. Maşinist Əziz İmaməliyev isə məhz əmək haqqına görə neftçilərin bir neçə etirazının nəticəsiz qaldığını bildirir. Belə ki, Bibi Heybətdə zərərli əməyə görə verilən 12% artım bir neçə ay əvvəl 4% salınıb, etirazlardan sonra 8% qaldırılacağı bildirilib.
Yenə də o, hətta 12% olsa belə, yenə əmək haqqı aşağıdır. Banklara bir araşdırma aparsalar, oranın daimi müştəriləri hamısı neftçilərdir. Elə bir neftçi yoxdur ki, bu, mən işlədiyim idarədən deyirəm. Məsələn, bir 400 nəfər adam sonra 300-ü banklardan 50 kredi götürürlər, 200 bankdan. Həmin o kreditlərindən o müəyyən işlərini yola verirlər, dolanışına sərf edirlər, nə mələk, belə. Yaxşı maaş olsa kim bankdan prosentinə pul görür, heç kəs.
Azərbaycan neftçilərinin güzərayı ilə bağlı reportajı Arifə Kazımova təqdim elədi. Bizdən ayrılmayın, az sonra kontekstdə yeni yayılan ölümcül virusdan danışırıq.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramı davam edir və sonda indi dünyada yayılan yeni ölümcül virusdan danışırıq. Ərəbistan yarımadasında başlanan və 34 halda qeydə alınan bu virus hazırda Avropaya da, Britaniya, Almanya və Fransada da özünü göstərib və bu virus nəticəsində artıq 18 nəfər də dünyasını dəyişib. Həkimlər hələ də virusun müalicəsi ilə bağlı konkret tədbirlər görə bilmirlər, səbəb də diaqnoz qoymağın çətinliyidir. Ancaq bu virus əvvəllər 2003-cü ildə dünyaya yayılan SARS pandemiyası və ya sonradan quş qripi və donuz qripi kimi viruslardan nə ilə fərqlənir və əsas qorxulu tərəfləri nədir, necə qorunmaq olar? Bütün bunlardan Rövşən Qəmərovun reportajı.
Artıq 18 nəfərin həyatına son qoyan koronavirus Ərəbistan yarımadasından Avropaya, o cümlədən Fransaya, Britaniyaya və Almaniyaya yayılıb. Bu virus 2003-cü ildəki epidemiya zamanı dünya boyu 800-ə yaxın insanın ölümünə səbəb olmuş SARS virusunu oxşuyor. Koronavirus ötən payız Ərəbistan yarımadasında aşkar edilib. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Cenevrədəki eksperti Gregory Hertel yoluxucu xəstəliklər üzrə ixtisaslaşıb.
The virus is from the same family as both the common cold.
Bu virus adı qrip virusu və SARS virusu ilə eyni qrupdandır. Onlardan azca fərqlənir. İndilik bildiyimiz odur ki, qrip virusu və SARS-a nisbətən adamdan adama keçmək ehtimalı azdır. Amma onlardan daha ölümcüldür. Düzdür, indiyəcən koronavirusa yoluxanların sayı elə də çox deyil. Bu bir neçə ay ərzində müxtəlif ölkələrdə virusa 34 nəfər yoluxub. Amma onların yarıdan çoxu ölüb, müqayisə üçün deyək ki, SARS-a yoluxanların təxminən 10% dünyasını dəyişmişdi. Virusun aşkarlandığı ölkələr bunlardır: Qətər, Səudiyyə Ərəbistanı, Yordaniya, Pakistan, Britaniya, Almaniya və Fransa. Koronavirus möhkəm sətəlcəmə bənzər simptomlar yarada, bundan başqa xəstənin böyrək və başqa orqanlarını zədələyə bilər. Virusun mənbəyi hələ də bilinmir. Güman edilir ki, heyvanlardan, yarasa, keçi yaxud dəvədən keçmədi. İndi həkimlər deyir ki, virusun insandan insana keçmə xüsusiyyəti də var və bu, epidemiya riskini xeyli artırır. Fransalı həkimlər təsdiqləyiblər ki, onlar Dubaya səfər eləmiş və orada xəstəxanaya düşmüş şəxsə xəstəliyin palata yoldaşından keçdiyini aşkarlayıblar. Virusun hava ilə keçməsi o deməkdir ki, belə xəstələrlə uzun müddət ünsiyyətdə olan istənilən şəxs virusa yoluxa bilər. Amma Hertel deyir ki, virus dərhal çoxlu sayda insanı yoluxdura bilmək gücündə deyil.
You have to be a caregiver basically.
Əgər küçə ilə gedirsinizsə və belə xəstənin yanından keçirsinizsə, ondan virusa yoluxmağınız mümkün deyil. Amma Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı öldürücü gücünü və dərmanın hələ də tapılmadığını nəzərə alaraq virusun yayılmasını ciddi problem sayır. İnsanlara bəzi önləyici tədbirlər görməyə tövsiyə eləyir. Kimdəsə soyuq dəymə, öskürək, qrip və buna bənzər xəstəliklərin simptomlarını gördüsə, onunla yaxın kontaktdan çəkinin. Bundan başqa gigiyenaya ciddi fikir verin, əllərinizi yaxşı-yaxşı yuyun.
Rövşən Qəmbərov və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı hələlik burada başa çatır. Axşam saat 8-də bir daha görüşəcəyik və kontekstdə eşitdiyiniz reportajlar, eləcə də günün sualı. Xudatda hərbçilərin qəza törədib, sonra da yerli cəmaatla gərginliyin yaşaması ilə bağlı məsələyə münasibətinizlə 057441-7 nömrəsinə SMS göndərməklə fikrinizi bildirin və elə 8-2 kontekst proqramında sizin də fikriniz olsun. Hələlik bu qədər. Bələdçiniz mənim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.